La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună prin Harul lui Dumnezeu la emisiunea Lumini peste Veac cu Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, avem din nou un tânăr. Nu prea mulți tineri am avut noi la emisiunea Lumini peste Veacuri, dar iată că Dumnezeu ne-a îndeplinit rugăciunea, dorința și l-avem pe Cristi Crișu. Bine ai venit, Cristi!
Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult pentru invitația dumneavoastră.
Eu pot să spun și bine ai revenit, Cristi, pentru că Cristi, acum câțiva ani buni, ne-a ajutat cel puțin un an de zile ca voluntar aici la cu partea tehnică, așa e?
Da, adevărat. Acum câțiva ani, nu mai mi-aduc aminte exact cât. Mi-aduc aminte că am fost invitat să particip, să asist la emisiunea dumneavoastră și lucram acolo în spatele butoanelor.
Nu era filmat atunci.
Nu era filmat și era un pic mai ciudat pentru că nu eram în camera aceasta, dar în același timp mi-aduc aminte cu plăcere pentru că atunci, după câteva luni de emisiune în spatele butoanelor alături de dumneavoastră, mi-aduc aminte că alături de Lori am început o emisiune care se difuza pe internet atunci pentru tineri.
Așa.
Și pe care am îndrăgit-o foarte, foarte mult și a fost extraordinară. Ne-a plăcut foarte tare, ne aducem aminte cu plăcere că au fost momente frumoase în care oamenii de peste mări și țări ne scriau mesaje și ne încurajau. Și
slavă Domnului, timpul nu-i trecut să începem sau să experimentăm din nou un proiect de genul acesta.
Așa este.
Între timp, iată, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu camere, putem fi prezenți pe YouTube, chiar pe Resurse Creștine suntem de ceva vreme mai prezenți, suntem pe internet în general prezenți și peste mări și țări oamenii ne pot vedea, ne pot auzi. Te invităm, după cum ți-aduce aminte, ca la început, la debut, să ne rugăm, să cerem ajutor Domnului în rugăciune.
Haideți să facem asta. Doamne, ne plecăm ființele în această seară înaintea ta și vrem să îți mulțumim pentru dragostea cu care ne înconjori, pentru bunătatea ta, pentru binecuvântările tale. Vrem să îți mulțumim pentru această seară în care, Doamne, putem să privim la tine, la cuvântul tău. Îți mulțumim că putem să privim la viețile noastre și la felul în care tu ai lucrat, la felul în care tu ne-ai transformat. Ceea ce te rugăm în această seară este să ne ajuți ca în spatele tuturor lucrurilor să putem să te vedem pe tine, Dumnezeul care poți să iubești, care poți să schimbi, care poți să transformi inimi și oameni pentru tine și vrem să-ți mulțumim pentru toate acestea. Te rugăm să binecuvintezi această emisiune ascultătorii noștri și în același timp, Doamne, ajută-ne ca prin viața noastră, prin ceea ce facem, să putem să înălțăm numele Tău. Îți mulțumim pentru toate, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Emisiune în reluare.
Cristi, iată, după această rugăciune inspirată de Duhul Sfânt, tot ca odinioară, citim din Sfânta Scriptură câteva versete care să aibă legătură cu tema emisiunii noastre, cu invitatul emisiunii noastre și eu vreau să citim, dragi prieteni, ceva de la Epistola Sfântului Pavel către Tit, capitolul 2, de la versetul 6. Iată câteva sfaturi ale Sfântului Apostol către noi tinerii, da?
Da.
Că nici eu n-am 80 de ani.
Nu avem. Așa.
Și spune așa cuvântul Domnului: sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați, adică echilibrați. Și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Amin.
Amin.
Amin, Cristi.
Amin.
Vreau să fac o mărturisire. Cristi este și, într-un fel, nepotul meu. El este căsătorit cu una din nepoatele mele de verișor. Deci, verișorul meu, fata lui, este căsătorită cu Cristi. De ceva am bun, nu, Cristi? Pentru că,
da,
înainte să ne spui ce ai experimentat tu, înainte să-L cunoști pe Dumnezeu și după ce L-ai cunoscut pe Dumnezeu, aș vrea să te invit să te prezinți prietenilor noștri, creștinilor care ne privesc.
Da, numele meu este Cristian Crișu. Sunt căsătorit din 2009 cu Delia.
Cum a zburat timp?
Da, incredibil, da? Împreună avem doi copii.
Să vă trăiască.
Mulțumim. Ianis și Armin, unul de aproape 6 ani, celălalt de aproape 4 ani. Așa cum știți și dumneavoastră, facem parte din Biserica Baptistă Speranța din Năvodari.
Exact.
De care pastorul Victor Sfănescu se ocupă și...
Și invitatul nostru de multe ori.
Așa este. Chiar mă gândeam în timp ce veneam către radio, încercând să onorez invitația dumneavoastră, la felul în care Dumnezeu lucrează în viețile noastre și El nu încetează, dacă vreți, să ne surprindă prin manifestarea bunătății sale și prin lucrurile pe care noi le experimentăm. Și o să vă dau un mic exemplu care cred că o să vi se pare relevant despre felul în care am reușit să-L percep pe Dumnezeu și lucrurile care mi s-au întâmplat în ultima perioadă, care m-au ajutat să înțeleg cât de important și cât de frumos lucrează Dumnezeu. Și noi, împreună cu comitetul din Biserica
Speranța,
încercând să găsim soluțiile cele mai potrivite pentru înviorarea bisericii noastre, am început un studiu și ne uităm în Nemia, acolo unde Dumnezeu trimite un om ca să restaureze cetatea sa.
Erau porțile, ruină, da.
Da, erau porțile arse și zidurile dărâmate,
exact,
și poporul era în ocară, și ne uităm împreună în cartea Nemia și încercăm să găsim soluțiile cel mai bune, astfel încât să putem să revitalizăm biserica noastră, să putem să încurajăm pe oameni să pună umărul, dacă vreți, la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, dar în același timp să se implice într-o relație serioasă cu Dumnezeu. Și una dintre, au fost mai multe provocări, dar una dintre ele era să începem să analizăm în primul rând viața noastră ca și indivizi, ca și membri din Biserica lui Hristos, dar în același timp să urmărim felul în care este organizată biserica noastră, lucrurile de care are nevoie biserica noastră, să analizăm contextul în care biserica noastră a fost pusă, vorbim de contextul național sau contextul local, și împreună, punând la capăt toate aceste detalii, să putem să ne dăm seama exact ce este de făcut. Acum, în prima instanță, ceea ce cursul respectiv ne cerea a fost să organizăm, dacă vreți, să ne uităm la viața noastră și să evaluăm felul în care Dumnezeu a lucrat în viețile noastre.
Până în prezent.
Și unul din lucrurile pe care trebuia să le facem în afară de cursurile, hai să spunem, de stabilirea personalității, caracterului nostru, era întocmirea unei hărți, harta vieții. Vă dați seama că pentru un om care este foarte, foarte ocupat, în prima instanță când am auzit lucrul acesta, m-am gândit, uite, mai trebuie să mai fac ceva și, of, Doamne, de ce trebuie să fac și asta? Și până la urmă, vă dați seama, n-aveam ce să fac, m-am apucat să fac harta vieții. Ce presupunea asta? Să luăm niște bucățele de hârtie și,
da,
preț de 5 minute să notăm pe bucățelele de hârtie lucrurile cele mai importante, dar nu să stăm foarte mult să ne gândim, lucrurile care ne-au influențat viața noastră. Vorbim de copilărie, de adolescență,
exact,
să ne gândim la momentele care erau frumoase, la cele care au fost mai puțin frumoase, la momentele în care am experimentat durerea, la cele în care am experimentat fericirea, și să le punem, să le așezăm pe harta aceea, astfel încât să putem să creionăm pe
harta vieții
felul în care vedem noi viața noastră și felul în care Dumnezeu a orchestrat asta. Și în prima instanță le-am luat, le-am pus acolo, le-am așezat cum mi s-a părut mie că trebuiesc așezate, și la un moment dat am început să urmăresc linia respectivă, și este foarte interesant că am sesizat că perioada în care am crescut, perioada copilăriei sau perioada pe care am trăit-o până să-L cunosc pe Dumnezeu așa cum ar trebui, era o linie care mergea în partea de jos a hărții. Și imediat din momentul în care a intervenit schimbarea mea, din momentul în care mi-am predat viața lui Hristos, dacă vreți, a luat o
trasă
ascendentă, exact.
Clar, evident.
Clar, și apoi Din momentul acela se vede o linie clară care merge până în zilele noastre, dacă vreți, constantă, în care Dumnezeu se vede cum lucrează. Și mă gândeam la ce spunea salmistul, că în anumite cazuri atât de ocupați suntem încât trebuie să luăm o pauză, opriți-vă și vedeți cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Adică, fraților, s-ar putea să fiți atât de concentrați pe lucrurile astea care vă înconjoară, pe munca voastră, pe familia voastră, pe copiii voștri, încât să uitați cine este Dumnezeu și ce a făcut El pentru
cine
voi.
Cine e la cârma Universului.
Exact. Uitându-mă la harta aceea, deci de aia spun că e foarte, foarte relevant.
Interesant, da.
Am realizat ce lucruri mărețe poate să facă Dumnezeu și felul în care El orchestrează. Și ar fi bine, mă gândesc, pentru toți ascultătorii noștri sau pentru toți aceia dintre dumneavoastră care sunteți curioși să vedeți felul în care a lucrat Dumnezeu în viețile noastre, să vă puneți și să faceți harta aceea. Este foarte important.
Sper să avem timp în seara aceasta să ne spui puțin mai în detaliu cum să facem lucruri sau să ne recomanzi o carte sau un site unde putem găsi așa ceva. Dar, după cum ați observat, dragi prieteni, probabil v-ați gândit, măi, dar Cristi cred că s-a născut undeva într-o mănăstire, a crescut într-o familie de pastori sau preoți, ceva, este atât de evlavios, atât de pasionat de Dumnezeu. S-ar putea să avem surprize în seara aceasta. Cristi n-a fost întotdeauna așa, a fost exact ca mulți dintre dumneavoastră, s-a născut și aici vreau să vedem unde te-ai născut, cum ai copilărit și cum a fost viața ta până să-L cunoști pe Dumnezeu.
Da, adevărat. M-am născut în Constanța, într-o familie de oameni simpli.
Creștini
ortodoxi, da. Imediat, încă de la o vârstă foarte fragedă, pentru că părinții erau ocupați cu munca și știți cum se practica atunci în perioada aceea, am fost trimiși la bunici, într-un sat la vreo 50 de kilometri departare de Constanța.
În vacanță sau?
Nu, am crescut acolo până pe la vreo 7 ani.
Da.
Și îmi aduc aminte cu nostalgie și cu plăcere în același timp de acele momente, pentru că bunicii mei au avut un impact foarte serios în viața și în educația mea. Îmi aduc aminte că se ocupau atât cât știau, erau oameni cu carte puțină, dar atât cât au știut și au dat tot concursul, tot interesul, astfel încât să ne învețe cum să ne comportăm, nu doar din prisma aceasta a religiei, ci în general.
Ce o înseamnă educație,
da.
Cei 7 ani de acasă, cum să zic.
Exact. În ceea ce privește educația religioasă, pot să vă spun încă de pe acum că, dacă vreți, bunicul meu a fost cel care a contribuit într-o mare măsură încercând să creeze imaginea lui Dumnezeu și încercând să îmi insufle oarecare dragoste pentru Dumnezeu. El a fost cel care m-a învățat, așa cum știa în vorbe puține, că este important să-L prețuim pe Dumnezeu, dar în același timp că este important să ne rugăm. E mare lucru să înveți un copil să se roage. Nu știam să facem noi asta prea bine atunci, dar ideea este că cineva s-a ocupat. În același timp, mi-aduc aminte cu plăcere că bunicii mei chiar frecventau biserica
ortodoxă din sat.
Exact, o biserică ortodoxă din sat. Și la fel îmi aduc aminte cu plăcere că...
Te lua și pe tine?
Da. Adică nu conta dacă... Mi-aduc aminte și de perioadele în care chiar trebuia să postim, să respectăm acele...
sărbători, exact, posturile mari.
Exact. Și mi-aduc aminte cu plăcere și faptul că mergeam cu drag la biserică. Adică chiar găseam o plăcere.
Prinsese așa un fel de...
Prinsesem un fel de drag și vă spun sincer că realizam, înțelegeam că Dumnezeu este suveran.
Da.
Că... El merită să mergem acolo, să ne închinăm în felul în care știam noi la vremea respectivă. Și ăsta a fost un plus. Ăsta a fost un plus atunci.
Al copilăriei.
Al copilăriei, da.
Bun, te-ai întors în oraș după perioada aceea. Și să vedem dacă ai păstrat astfel de obiceiuri.
Nu, nici vorbă de așa ceva. Nu în sensul că am uitat cine este Dumnezeu sau că am uitat ce trebuia făcut. Vă spun sincer că cu regularitate mă rugam și chiar voiam să am o viață pusă în ordine cu Dumnezeu, atât cât înțelegeam eu la vârsta mea.
Primisei o Biblie, un Nou Testament, ceva aveai?
Nu, dar erau foarte multe cărți care se vindeau atunci.
De rugăciuni și așa mai departe.
Exact, da. Exact. Acum, timpul a trecut, am ajuns pe la 10-11 ani, vacanțele mi le petreceam întotdeauna la bunici și... Îmi aduc aminte că după o anumită perioadă de timp, am încercat să mă, dacă vreți, să intru într-un grup de oameni care, de băieți care erau cu mult mai mari decât mine și care se gândeau la cu totul la alte lucruri.
În oraș undeva, într-un caz.
Și în oraș și atunci când mergeam în vacanță. Da.
Aveau alte preocupări.
Aveau alte preocupări, adevărat. Ce este foarte interesant, din momentul acela, tot ceea ce mi-aduc eu aminte despre copilăria mea s-a rupt. Pentru că așa cum fac toți tinerii din ziua de astăzi, ca să te simți important,
ca să fii acceptat în grupul lor,
vei fi nevoit să faci anumite lucruri. Și atunci nu era o problemă.
Gen țigara.
Da, exact. La 13 ani, e o vârstă foarte, foarte fragedă, dar pentru că am o cunoștință de-a mea, un văr de-al meu deținea, era patronul unei discoteci. Am început să merg la discotecă și pentru că aveam o pasiune extraordinară pentru muzică, am început să pun căștile pe urechi și am început la vremea respectivă să pun muzică în discotecă. Și a fost o, dacă vreți, o perioadă destul de îndelungată până, cred că până pe la vreo 23 de ani, chiar mai bine de 23 de ani, am lucrat în discoteci și în cluburi. Bănuiesc că...
La început de plăcere, apoi... Da, angajat sau...
Da, la început de plăcere, după aia tot de plăcere.
Da.
Am fost și angajat și a fost o perioadă foarte, foarte, foarte întunecată, cel puțin din punctul meu de vedere, văzând acum
realitatea spirituală. Da,
exact,
da, da.
Exact.
Deci ai devenit un mic DJ, un fel de DJ.
Da, un om care întreținea oameni, care îi antrena, care
îi
pregătea pentru distracție.
Și cum se știe, în discoteci se întâmplă...
E un mediu total nepotrivit.
Nepotrivit.
Da?
Nespiritual, absolut.
Nespiritual, este un mediu care nu te va ajuta niciodată să faci ceva bun, din orice punct de vedere, nu doar din punct de vedere spiritual, este un mediu care te afectează, care de cele mai multe ori te determină să faci lucruri pe care nu ar fi normal să le faci.
Exact.
Și
anumite păcate ale tinereții,
da,
să zicem,
da,
așa?
Da, da, da.
Bun. Și tu, într-un fel, te integrase în atmosfera asta. Era și pasiune, nu?
Era, da.
Probabil că începuse să și câștigi, să te întreții.
Exact. Da,
din,
da, da.
Din aspectul ăsta. Cum ai intrat în contact cu Evanghelia și cu evanghelicii, general?
Imediat după școală am trecut la liceu și practic de acolo am început să se vadă efectiv cum vrea Dumnezeu să lucreze și să orchestreze viața mea.
Viitorul tău, da.
Exact. Acolo, nu mă întrebați cum, adică știu de ce a fost așa, dar Dumnezeu a pregătit un om care mi-a devenit foarte, foarte bun prieten.
La liceu.
La liceu, da. Nu știu în ce circunstanțe am ajuns să fim colegi de bancă, dar ideea este că Dumnezeu mi l-a scos în cale pe Laurențiu Dumitrașcu și mi-aduc aminte cu plăcere că purtam tot felul de discuții. Am apreciat foarte mult la el faptul că a știut cum să abordeze discuțiile cu mine, nu a fost...
Asta se întâmpla în Năvodari?
Se întâmpla în Năvodari, da, în clasa noua.
Și printr-un coleg, deci tu ai cunoscut un creștin practicant, un,
da,
creștin convertit.
Exact.
Că într-un fel în seara asta, dragi prieteni, trebuie să anulăm mitul acesta că cum te naști așa mori, în religia în care te naști, în aia trebuie să rămâi. Nu, creștinismul ne invită pe noi toți, chiar dacă ne naștem în familie de creștini sau musulmani, sau, să avem o experiență a convertirii, să experimentăm nașterea din nou. De aceea spuneam lui Cristi că el s-a întâlnit cu un băiat de credincioși baptiști,
exact,
așa, sau de pocăiți, nu așa, care nu doar avea niște cunoștințe, ci era un băiat născut din nou, să înțeleg. Sau avea mai multe cunoștințe ca tine.
Ideea este că el crescuse într-o
familie,
într-o familie
de evanghelici,
creștină,
așa?
Da, autentică.
Cu Biblia, cu,
da,
rugăciunea.
Adică, practic știa tot ce trebuie să facă un creștin.
Un creștin
adevărat.
Știa
când e vorba de rugăciune,
da,
ce,
da,
trebuie,
da, da,
făcut. Știa,
avea cunoștințe biblice.
Avea cunoștințe biblice și în același timp, să fim și serioși, comportamentul lui de multe ori arăta că este diferit.
Diferit, bun. Ce te-a atras? Pentru că mulți, mai ales care se integrează într-un mediu dintre acesta al distracției, al showbiz-ului, nu știu ce, stau departe și de biserică și de oamenii credincioși sau bisericoși. De ce totuși tu ai fost atras de el?
Bine, totul a început de la o discuție pe care am purtat-o cu el, văzând că, practic, luni dimineața când ne întâlneam, el povestea, uite, știi, am fost la biserică și am avut, a fost frumos, ne-am simțit bine, uite, dar tu cum ești, cum te simți? Zic, sunt un pic obosit și sâmbătă seara am fost de lucru în club și povesteam ce am mai făcut și am admirat la el faptul că a avut răbdare cu mine, adică... Da.
N-a fost agresiv.
Exact. Există și riscul acesta și să știți că este o problemă în ziua de astăzi în bisericile noastre, să nu reușim să-i înțelegem pe oameni și să înțelegem contextul în care au crescut și atunci să devenim agresivi,
să repeziți
radical,
cu ei, să-i repede.
Radical și așa cum se poate întâmpla, să mergem și să le dăm cu Scriptura în cap.
Exact.
E periculos pentru că Domnul Iisus Hristos nu a câștigat în felul acesta oamenii.
A avut răbdare.
A avut o răbdare deosebită, o dragoste deosebită. A știut cum să abordeze de cele mai multe ori problemele și am apreciat asta pentru că el m-a lăsat să discut acolo mult și bine și am spus și una și alta și inevitabil după mai multe săptămâni a început să-mi spună auzi, dar ce părere ai tu? Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Și nu puteam să mint, era clar, îl vedeam că e un om onest, că nu vine cu întrebări, lucruri pe care...
Ipocrite care putea, exact, sau prefăcute.
Exact, care ar putea să mă deranjeze și atunci am...
Ți-ai deschis inima acum.
Am deschis inima și am spus, uite, eu cred că există Dumnezeu și cred cu toată tăria că El este creatorul Universului, că El ne susține. Tata zice, uite, vezi, credința asta ta trebuie să se transforme în niște fapte.
În viață.
Trebuie să faci ceva cu viața ta. Stai puțin, adică ce? Păi uite, trebuie să înțelegi că Dumnezeu te-a iubit atât de mult încât El a decis să plătească pentru tine și pentru păcatul tău. Vreau să înțelegi că zid păcatele tale pe care tu le săvârșești, pun un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Uite, asta ne spune Scriptura și atunci i-a spus, dar stai puțin, Lulu, de ce vorbim despre asta? Adică totuși nu sunt un păcătos atât de notoriu, adică n-am făcut lucruri atât de oribile și... încet trecând timpul a reușit să mă convingă că de fapt faptele mele erau total neplăcute înaintea lui Dumnezeu.
Chiar adică, alea mici, chiar alea mari.
Chiar și cele mici.
Și viața ta nu era în conformitate sau într-o relație directă și cu Dumnezeu.
Tot atunci mi-a spus că întrebându-mă de ce crezi că te-a creat Dumnezeu, vă dați seama că e un răspuns foarte, foarte greu și nu oricine poate să dea răspuns. N-am găsit la vremea respectivă, mi-a spus, uite, Dumnezeu nu te-a creat pe tine doar pentru că n-a avut ce face. El
are un scop în toate.
Are un scop în toate, da. Vrea să te transforme, vrea să te schimbe, vrea să-L reprezinți. Dumnezeu vrea să fii un om care să poată să facă ceva pentru El și pentru împărăția Lui și El investește în oameni, El transformă oameni și vă dați seama, lucrurile au continuat,
au continuat,
am tot discutat.
Au fost colegi 4 ani?
4 ani de zile.
Deci tot ați discutat, ați crescut împreună în cunoștință.
Da. Până la un moment dat când...
Când a fost declicul, când a fost momentul.
Da. Până la un moment dat când el mi-a spus, uite, ce părere ai dacă te-aș invita să vii la un club? La un club?
Așa a zis.
Da. Ce părere avea dacă te-aș invita să mergi la un club? Da. Și vă dați seama că prima dată am fost jucat, stai puțin.
Ce fel de
club?
Specialist.
Păi eu sunt specialist în cluburi, adică da. Mergi tu cu mine la club?
Da.
Și el mi-a zis, uite, e vorba de un alt club. Este un club pentru tineri, care promovează niște valori mai deosebite, mai speciale. Nu știu cum s-a întâmplat, dar întotdeauna am găsit câte o scuză. Nu pot să merg.
N-ai acceptat de prima oară.
Da, n-am acceptat de prima oară. Nu pentru că mi-ar fi fost frică știind că el este din
biserică.
Dintr-o altă biserică. Nu judecam atunci lucrurile așa. Chiar aveam câteva...
Aveai cunoștință și de alte biserici, alte...
Câteva neamuri care, da. Spre exemplu, unul din nași era preot catolic, părinții lui erau membri într-o biserică baptistă. Nu priveam cu reticiență lucrurile, dar oricum... Mi-era frică că trebuie să plătesc un preț, că trebuie să se întâmple ceva și atunci...
Să nu se schimbe ceva cumva
exact,
în viața ta.
Exact, îmi place viața mea așa cum este, n-aș vrea să schimb. Doar că la un moment dat, după mai multe discuții, am realizat că era un sâmburen de adevăr în ceea ce spunea el și am spus, ok, gata, vin.
Gata,
vin. Vin. Aproape că m-am îmbrățișat de bucurie, nu-i venea să creadă. Și am mers.
Sâmbăta la Biserica Speranța?
Da, într-o sâmbătă seară la Biserica Speranța. Se numea Clubul Biblic. Era o adunare de tineri.
Adolescenți, nu știu ce, da.
La care participau mai mulți tineri de diferite vârste, cu o implicare masivă din partea celor din Speranța. Vorbim de tinerii lor, oameni pe care îi cunoaște și dumneavoastră și sunt sigur,
da, bineînțeles,
că au venit și la emisiuni. Spre exemplu, un nume mare care îmi vine acum este Florin Călin, care era unul din liderii acestui, de la vremea respectivă. El era, dacă vreți, coordonatorul împreună cu Dan Beloiu, dumneavoastră știți.
Da.
Și atunci trebuie să vă spun că inițial am rămas șocat. Am rămas șocat în momentul
pozitiv.
Pozitiv. În momentul în care am intrat în biserică, toată imaginea mea preconcepută, haideți să-i spunem sincer,
da?
Despre biserică s-a schimbat radical.
Era
adică
altfel de biserică.
Era altceva. Fusesem cu ceva timp în urmă într-o biserică catolică și văzusem altceva și acum dintr-o dată...
La ortodox știi altceva?
Da, și intru într-un mediu care era radical diferit față de ceea ce știam.
Da, tot biserică, e clar, domnule, suntem la biserică.
Dar dincolo de asta, ceea ce m-a impresionat cel mai puternic au fost oamenii. Au fost oamenii și atitudinea lor. Este greu să vezi într-o societate, cel puțin la vremea respectivă, oameni care au o bucurie pe care nu poți să o descrii, adică o vezi, dar e greu să o descrii. Mă, ce au oamenii ăștia de se bucură atât
deci
de tare?
Nu vine din muzică, nu vine din bani, din plăcerile păcătoase, ci vine din lăuntrul lor o bucurie, o împlinire, nu?
Da, și un alt lucru pe care îl vezi la un om care este transformat, care este schimbat de Dumnezeu, are ceva deosebit, îl vezi în privirea lui, în caracterul lui, în felul în care îți vorbește, simți gingășie, simți blândețe, simți acceptare, ceea ce, să fim serioși, toți vrem să fim acceptați, vrem cineva care să ne înțeleagă prin ce trecem, să fie cu noi, să gândească ca noi.
Exact.
Și atunci, în contextul ăla, intru într-o biserică, în față erau niște tineri care începuseră să cânte și în partea asta, la altă, în spate, erau alți tineri care băteau din palme
cântau
și aplaudau
și
cântau la chitară, cântau la orgă și la tot ce era acolo și îi vedeam cu mâinile pe sus, manifestându-se și o bucurie de aia care nu înțelegeam și spuneam: stai puțin, cum e posibil? Ce se întâmplă aici? E ceva? Nu e în regulă? Cum pot oamenii ăștia să se distreze și să se bucure în felul ăsta fără să fie nevoie să facă ceea
de
ce
alcool,
face noi?
Țigări sau alte...
Adică pe noi nici lucrurile astea
surbe,
care erau considerate păcătoase nu mai reușeau să ne mai motiveze sau să ne mai scoată din starea noastră astfel încât să ne aducă să ne garanteze fericirea aia pe care o vroiam. Că practic asta căutam, nu? Asta căutam în tinerețe până să-L cunoaștem pe Hristos. Căutam lucruri care să ne împlinească, care să ne schimbe. Și am ajuns la concluzia că practic toate lucrurile alea, distracția, banii, poziția socială sau tot ce am avut, nu puteau să împlinească acea nevoie pe care o avem toți, nevoia de a fi acceptați și iertați de Dumnezeu.
Amin.
Golul acela pe care îl avem cu toții.
Cu care ne naștem cu toții. Dragi prieteni, am ajuns la pauza bine meritată. Ne vom bucura de o melodie. Așa cum am înțeles, Cristi Crișu iubește muzica și a promovat la un moment dat muzica, așa că o să ne bucurăm împreună cu el și cu dumneavoastră și în aproximativ 2 minute, după melodia de pauză, ne revedem, ne reauzim, să vedem cum s-a schimbat viața lui Cristi Crișu.
numai tu știi mâine ce va
fi.
Bună seara, am revenit, dragi prieteni, suntem în partea a doua a emisiunii Lumii peste Veacuri, Radio Voce Evangheliei. În seara aceasta, după cum știți, cei care v-ați uitat la prima parte sau ați auzit prima parte, suntem în studio cu un tânăr, un prieten, un fost colaborator, șorudă, un nepot de verișor. Domnul să-l binecuvânteze pe Cristi Crișu. Bine ai revenit, Cristi.
Amin, mulțumesc.
De data aceasta nu ca tehnician, ci ca invitat al emisiunii, da?
Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată.
Emisiune în reluare.
Cristi a venit în seara aceasta să ne mărturisească cum a copilărit el în cultura noastră creștin-ortodoxă, cum s-a întâlnit cu Hristos și cu Evanghelia lui într-o biserică creștină evanghelică, creștină baptistă, și cum după această întâlnire cu Hristosul Evangheliei și cu creștinii practicanți, da, viața lui a fost transformată și cum a ajuns până în prezent să constate în mod evident și cu multe argumente, nu avem timp noi la emisiunea aceasta, să vadă zeci și sute de binecuvântări, atât în viața lui cât și în viața familiei, și să devină o binecuvântare pentru biserica, Speranța din Năvodar, da? Un slujitor implicat. Cristi, deci rămăsesem la prima ta vizită la biserica Speranța din Năvodar, întâlnirea cu creștinii evanghelici, cu creștinii tineri, ca și tine, dar născuți din nou, regenerați, practicanți, plini de o altă bucurie pe care tu nu o întâlnise în cluburi sau discoteci.
Așa este. Da, imediat după ce am avut parte de această seară cu totul și cu totul deosebită, vă dați seama că n-am mai rezistat și sâmbăta următoare eram din nou acolo. Am fost practic cucerit și un alt lucru care s-a întâmplat este faptul că mergând în acest mediu, în seriile respective, am reușit să ascult și predicile, mesajul lui Dumnezeu prin diferiți oameni acolo și am rămas profund impresionat pentru că am început să înțeleg Adică dintr-o dată Evanghelia nu mai era atât de complicată și greu de înțeles, nu mai era atât de inaccesibilă, dacă vreți, și au început să se aprindă mai multe beculețe în mintea mea. Au urmat mai multe seri, evident, de participare la Clubul Biblic. Bineînțeles, inevitabil, au urmat și invitația la biserică într-o dimineață, la
duminica,
slujbă, da? Și acolo am luat pentru prima oară contact, dacă vreți, cu biserica
și cu închinarea bisericii,
și cu închinarea și cu rugăciunea și tot sistemul pe care...
Mesajul, tot.
Da. Nu la foarte mult timp după, mi-aduc aminte că într-o seară, după...
O lună, două aproximativ...
Cred că mai două luni de zile, două luni de zile, mi-aduc aminte că după o seară de club biblic, cel care se ocupa de mesaj a venit la mine și mi-a spus: ai două minute să discutăm. Da, zic, nu e nicio problemă, putem să discutăm. Și atunci mi-a împărtășit Evanghelia și mi-a spus mai multe lucruri.
Te-a confruntat și cu o decizie pentru Hristos?
Da, și m-a confruntat și cu o decizie pentru Hristos și atunci am înțeles pentru prima oară ceea ce se întâmpla cu viața mea, cine
eram
eu.
Poți să spui că atunci a fost momentul în care te-ai întors la Dumnezeu sau ți-ai predat inima Domnului Iisus?
Da, acela a fost primul pas pe care l-am făcut. Nu aș vrea să spun acum că s-au întâmplat lucruri extraordinare sau...
Da, peste noapte, nu știu,
da,
ce...
Adică am auzit tot felul de mărturii și fiecare experimentăm în diferite moduri,
dar... Clar.
Pot foarte clar să spun că ceea ce promite Dumnezeu că oferă oamenilor care se întorc la El, chiar se întâmplă. Și Dumnezeu promite o pace de nedescris. Practic asta se întâmplă atunci când îți mărturisești păcatele înaintea lui Dumnezeu, când capitulezi.
Experimentat
când te pui,
acea bucurie.
Când te pui pe genunchi înaintea, da, lui Dumnezeu.
Eliberare de păcat.
Doamne, n-am crezut că sunt așa de păcătos și n-am înțeles cât de mult mă iubești Tu. Și a fost un moment al schimbării, al deciziei. Dar din păcate, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, sunt câteva lucruri care se pot întâmpla cu oamenii care se întorc la Hristos sau cu, dacă vreți, cu sămânța care este aruncată. Și
exact.
Luca, vă aduceți aminte că ne descrie în Evanghelia sa patru tablouri cu,
exact,
ceea ce se poate întâmpla cu un om care se întoarce la Hristos, cu sămânța care este aruncată.
Tu unde
și
te-ai regăsit
în al treilea tablou? De ce? Pentru că
ăsta, îngrijorările vieții și ăsta, ispita bogățiilor sau a plăcerilor.
Nu a fost asta. Mai mult aș spune că a fost o presiune uriașă din partea familiei. În momentul în care eu am decis că trebuie să schimb ceva în viața mea, că eu vreau să merg la biserică, că vreau să renunț la lucrurile pe care le fac, părinții mi-au spus: dar stai puțin, dar ce se întâmplă? Că tu ești tânăr, trebuie să te distrezi, mergi la discotecă, dar nu poți să faci asta acum, adică nu e normal să faci asta acum. Nu vă înțeleg, adică e mai important pentru voi să mă știți într-un club petrecând...
Decât la o biserică?
Decât la o biserică, adică uitați ce înțeleg eu din Scriptură. Și răspunsul lor a fost foarte radical. Mi-a spus că dacă vreau să continui așa, nu mai am ce să caut în casa lor.
Am mai întâlnit astfel de, chiar un prieten de-al meu, actualmente și mama și soția sunt copiii lui Dumnezeu, dar a pățit la fel. O lună de zile a fost aruncat de acasă.
N-am fost aruncat de acasă, dar este clar că trebuia să citesc Biblia mai mult pe suplapumă.
Da. La tine nu s-a întâmplat, dar prietenul ăsta asta a pățit. Da. Din cauza și preconcepțiilor,
da, exact,
oamenilor din jur,
exact,
despre...
A trecut ceva timp, practic, după mai multe presiuni am ajuns nu neapărat să mă cer cu Dumnezeu, dar să-L întreb pe Dumnezeu: Doamne, deci mi-ai oferit atâtea lucruri, mi-ai creat peisajul ăsta, mi-ai oferit lucrurile astea atât de frumoase, de ce nu mă lași să mă bucur de ele? Adică,
deci presiunea asta,
oare chiar nu poți tu să creezi cadrul perfect?
Da,
adică
da,
chiar trebuie să fie cineva care să mă urmărească dacă mă duc la biserică sau nu, chiar trebuie, uh-huh, să trec prin toate,
da,
astea.
Da, da,
și
da, da.
Vă dați seama că presiunea și toate lucrurile astea m-au îndepărtat oarecum. Dar aș vrea să înțelegeți că în anii ăștia care au urmat, nu a fost o perioadă în care să mă confrunt din nou cu aceleași lucruri sau cel puțin în aceeași măsură. Au început să fac alte lucruri, au început să-mi orientez viața către altceva, dar în același timp era ecoul acela care răsuna în mintea mea, în inima mea, dacă vreți, că Dumnezeu are ceva pregătit, că Dumnezeu are ceva, se așteaptă la ceva de la mine. Până când într-un an, după o o noapte de revelion și atunci noi stăm și ne punem cel mai bine în balanță și cântărim lucrurile, am stat și mă gândim, băi, dar stai puțin, ce se întâmplă cu viața mea? Adică, Cristian, nu e nimic spectaculos, nu se întâmplă nimic frumos. Uite, de când nu mai mergi la biserică, uite, ești lipsit de fericire, ești lipsit de pace, nu mai găsești bucurie, nimic, nimic din lumea asta nu te mai împlinește. E momentul ăla în care realizăm că practic tot ceea ce facem, banii pe care îi strângem,
e deșertăciune și goană după vânt, exact, cum zice.
Sunt deșertăciune, exact așa cum spune Solomon în cartea asta. Și atunci practic am spus, Doamne, orice s-ar întâmpla din momentul ăsta, eu nu mai vreau să mai fac altceva. Eu vreau să capitulez înaintea ta și...
A fost o rededicare.
A fost momentul acela de rededicare. Practic, din momentul acela am tratat lucrurile cu o seriozitate maximă.
Ți-ai asumat toate riscurile și te-ai întors?
Da, mi-am asumat riscurile, m-am întors
la înapoi... La promisiunea inițială.
Da, m-am întors înapoi în cadrul bisericii și am fost primit din nou cu foarte, foarte mare căldură.
La cât timp după momentul ăsta a urmat și legământul public sau botezul nou testamental?
Botezul a fost la aproape un an și câteva luni, un an și un pic.
Părinții au început să accepte situația?
Da, părinții au acceptat situația, nu prea le-a convenit.
Asta este.
E adevărat, au fost foarte dezamăgiți, nimic de spus.
Și apoi, după botez, pentru că timpul ne presează în partea a doua, da, a urmat și căsătoria, înțeleg.
Da, botezul practic s-a întâmplat undeva pe 3 august în 2008. Pe 8 august în 2009 m-am căsătorit cu Delia. Am fost botezați amândoi în același timp.
Vă împrietenisereți deja de la tineret sau de la...
Da, ne-am cunoscut la tineret. Ne-am întâlnit, am discutat de mai multe ori, am început să... Destul de ciudat că a trebuit să schimb felul în care mă vedeam o relație și atunci a trebuit să încep să mă rog, să fie cu totul altceva. Adică nu mai era despre ceea ce pot să fac eu ca să influențez sau să convin pe cineva că merit să-i fiu aproape.
L-a implicat pe Dumnezeu în...
Și l-am implicat pe Dumnezeu, dar în același timp vreau să vă spun că Dumnezeu a schimbat mentalitatea mea și am început să slujesc în biserică, am început să mă implic în biserică.
După, spuneam, după botez, după căsătorie.
Și înainte de botez am început.
Și înainte de botez.
Da, am început să ne implicăm.
Mai avem vreo 3-4 minute. Deci după botez a urmat căsătoria și Dumnezeu așa de frumos le-a așezat împreună încât te-ai botezat alături de viitoarea ta soție,
exact,
da?
Exact. Da.
Apoi a urmat căsătoria și o familie împlinită de câți ani?
Din 2009.
Da, deci... Slavă Domnului! Doi copilași, da?
Doi copilași, da.
Ce deosebite binecuvântări, să zic așa, putem puncta în perioada aceasta? Știu că ești acum foarte ocupat, ai două joburi, ești, cum spuneam, membru în comitet și slujitor activ acolo în biserică. Ce-am putea puncta în 3 minute din perioada asta?
Sunt foarte multe lucruri, dar ideea este că lucrurile care sunt cele mai vizibile sunt manifestarea lui Dumnezeu în familia mea, în viața mea, resursele pe care El mi le-a oferit, pentru că...
Nebănuite,
adică eram un tip care nu vorbeam foarte mult și
introvertit,
atunci,
așa, într-un
Dumnezeu a luat toate lucrurile astea, le-a dat la o parte și atunci când știm cum ne spune Scriptura că Dumnezeu revarsă darurile Lui, atunci am început să mă implic în biserica noastră, am început să slujesc în față conducând trupa de laudă și închinare, iar mai târziu am început să mă implic în comitetul administrativ al bisericii noastre, dar peste timp am sesizat cum Dumnezeu ia toate lucrurile, toate slăbiciunile mele și pune ceea ce își dorea El în mine și în același timp am văzut felul în care El a protejat familia mea, felul în care El se îngrijește de noi, dragostea cu care ne înconjoară și toate binecuvântările.
Cred că ai fost tu tentat, ca și tineretul de ziua de astăzi, în ghilimele de dragul familiei, să pleci peste mări, să încerci să faci bani și așa mai departe. Cum ai depășit ispita aceasta și ați rămas împreună? Și totuși v-ați descurcat și financiar.
Am fost plecat, am călătorit foarte, foarte mult și acum plec din săptămână în săptămână sau măcar la o lună, dar ideea este că Dumnezeu s-a ocupat de latura asta financiară. I-am spus, Doamne, asta aștept eu de la Tine, asta vreau să faci cu viața mea. Și practic din momentul ăla Dumnezeu a deschis toate ușile necesare, astfel încât marea majoritate a timpului s-o petrec, s-o muncind acasă, în prezența familiei, bucurându-mă de copilași și de mediul în care ne-a așezat Dumnezeu.
Slavă Domnului! Iată, dragi prieteni și tineri în special, că familia după Dumnezeu este cea mai importantă și că jobul urmează după aceea.
Așa este.
Chiar și după biserică. Așa că dacă te rogi, îți dorești și cer de la Dumnezeu să rămână familia acolo prioritară, Dumnezeu te ajută și cu slujba și cu finanțele și cu toate celelalte. Te rog într-un minut, un minut jumate să-ți iei la revedere de la prietenii noștri, tineri mai ales.
Da, vă mulțumesc mult încă o dată pentru invitație dumneavoastră, vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă mulțumesc pentru atenție și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați, priviți cu atenție la ce a făcut Dumnezeu în viețile dumneavoastră, pentru că asta ne va ajuta să ne schimbăm percepția noastră, dar în același timp ne va ajuta să ne schimbăm și modul în care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și este foarte, foarte important.
Am văzut și am asistat la programe de închinare conduse prin Harul Domnului și de tine și m-am bucurat foarte mult că ești pasionat de lucrul acesta, ești convingător și cred că asta necesită pregătire acasă, rugăciune și toate celelalte secrete pe care trebuie să le știe și prietenii noștri, da?
Da, da.
Da. Mai avem un minut, Cristi.
Ok, am înțeles. Da, insistați, rugăciunea pe primul loc, puneți pe Dumnezeu pe primul plan în tot ceea ce faceți. Trăiți o viață de închinare autentică, acordându-Lui Dumnezeu prioritate.
A spus deja de Dumnezeu, familia, rugăciunea, spune, foarte important.
Da, este foarte important, pentru că un om care nu se roagă, nu este un om care se închină
practic
autentic. Practic, în rugăciune eu iau toate planurile mele și le duc înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, de aici este timpul Tău să lucrezi. Asta mi-aș dori eu să fac cu viața mea, dar totuși așează Tu lucrurile așa cum crezi Tu că este mai bine. Doamne, nu vreau să-mi zidez mie un altar, vreau să Te pun pe Tine în centrul vieții mele, vreau să Te ocup Tu de lucrurile astea. Și atunci, în această comuniune pe care noi avem cu Dumnezeu, în părtășia aceasta intimă, când ne dedicăm înaintea lui Dumnezeu, îi permitem Lui să se manifeste în viețile noastre. Putem să facem asta și atunci când suntem la timpul de închinare, când ne închinăm cu toată congregația, dar este important să avem o atitudine asta de închinare care să persiste constant în viețile noastre.
Deci iată că rugăciunea din cămăruță, spunea Cristi, rugăciunea împreună cu comunitatea, toate sunt importante, dar fundamentate pe o viață predată, pe o viață reală, cu Dumnezeu și cu familia dragă. Așa e?
Exact.
Dragi prieteni, să încheiem cu câteva versuri care ne aduc aminte de această întâlnire cu Domnul, de această regăsire într-o credință cea vie și adevărată a Domnului Iisus Hristos. Și versurile se numesc Regăsire. Crâmpeie de har. M-am rătăcit prin stele și m-am temut de lună. În zori, sub cerul roșu, în mărmuri stăteam. Iar ziua la amiază, sub arșița toridă, în spate lac de apă, o umbră căutam. Spre seară, în amurgul vieții dezolate, ce s-a învârtit în cercul pământului pustiu, se arată o lumină. Luceafărul de seară, ce noaptea morții fiva, Iisus Hristos cel viu. Amin. Mulțumim.
Mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Te mai așteptăm pe la noi.
Cu mare drag.
Fiți binecuvântați, să fim sănătoși, să ne revedem și data viitoare.